Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av en av grunnleggerne bak Tramteatret, som stod bak en rekke suksesser mellom 1976 og 1986. Blant annet stod de bak seriene om Pelle Paraffin og hemmelighetene I Baby. Du hører podcasten Bak scenen, podcasten for deg som vil vite mer om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her Arne Garvang.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Arne Garvang, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Veldig hyggelig at du sa ja. Har invitert deg for å snakke om, om din egen karriere.
Tenk at man skulle få seg en karriere. Jeg fikk meg nesten en kjemikarriere, vet du. Eller det, jeg vet ikke om du vet det, men det gjorde jeg nå I hvert fall.
Jeg
med et skrik gjorde ferdig kjemi hovedfag. Og så begynte jeg på, hva det heter, pedagogisk seminar. Jeg hadde ikke noen andre bedre ideer enn å bli lærer I videregående, hadde jeg tenkt. Og så, men så var det da I mellomtiden, så hadde vi kommet ganske godt I vei, og da, plutselig skulle vi ha premiere, dette var I januar, og vi skulle ha premiere I april. Så skjønte jeg at dette går jo ikke, jeg kan ikke ha fullt I studiet og ha premiere dette teatret. Så jeg var der en dag, så gikk jeg opp på et kontor og sa fra meg plassen, og damen ble forresten veldig sur, nå hadde jeg tatt opp plassen til en annen. Ja, det får ikke hjelpe.
Sånn det bare.
Sånn det.
Var det et vanskelig valg å ta?
Nei, det var I grunnen ikke det, altså. Og det var forferdelig kjedelig var den første dagen. Jeg synes det var bare tull. Jeg har et par gaver I livet, og jeg har funnet ut mye må jeg slite meg til. Jeg en veldig god pedagog, så jeg synes ikke jeg trengte det greiene der I det hele tatt.
Nei.
Regnet med at det var mye tøys. Og så det var ikke vanskelig å få lov til å flippe ut og være med I sånn galt teater I stedet. synes det begynte å bli bra ting også. Så nei, det var ikke vrient faktisk.
Tramteatret, det var jo veldig opprørsk.
Ja, det var veldig opprørsk også. Det var såpass opprørsk at veldig mange trodde vi var ML-ere, marxist-leninister.
Mm.
Det var vi nå ikke, men det var liksom sånn at alle, altså enten så var du ML-er, eller så svevde du utkanten, altså de kule folka. De, så vi var veldig nære liksom. Det var vel et par som var innom også. Men så var vi i opposisjon til alt, også ML-bevegelsen. Det var vel ingen som vi kødda så mye med på bakrommet som dem. Så vi ble mer sånn eget, ikke akkurat parti, da, men ja, et slags politisk parti, eller i hvert fall med vår egen politikk, som lå godt ute på venstresiden, og særlig det første stykket. Da. Det startet med en scene hvor en sånn type klasseanalyse, kunne vi kalle det, hvor borgerskapet og Arbeiderpartiet synger mot hverandre på scenen. Og konklusjonen er jo at de har felles interesser og er egentlig helt like. Mm. Flere har jo vært inne på det nå, senere, at de kanskje burde slå seg sammen. Så, men vi var veldig tidlig ute, og det var knallharde ting. Og dette var jo poenget vårt. Det var det som var greia. Vi hadde så utrolig lyst til å si noe. Man har lyst til å, på den ene og andre har lyst til å frelse verden, redde verden. Og det var liksom drivkraften faktisk, altså meldingen. Det var liksom ikke noe sånn der nå skal jeg bli kjendis, og nå skal vi bli veldig berømte og sånn. Men vi måtte nå ut til folket for å liksom, altså vi måtte komme ut med meldingene våre.
Mm.
Så da har vi jo denne etter hvert berømte formålsparagrafen. Vi stiftet jo teatret på et stiftelsesmøte og bestemte navn og sånn. Så hadde vi formålsparagrafer, og da var det den ene var da i vedtektsform å nå ut i hele det norske folk.
Veldig ambisiøst da.
Ja, veldig ambisiøst, men vi syntes det var helt naturlig. Det var ingen som fniste av det punktet der.
Nei.
Hvem skulle tro at vi skulle nå ut i hele norske folk? Det er jo en veldig sterk historie.
Det er jo det.
Jeg tror jeg oppfatter det sånn, fremdeles så går det opp for meg. Du tror jo at når ting skjer at dette er helt naturlig, og det der var jo ikke mye naturlig. Vi hadde bestemt én forestilling på Chateau Neuf i et rødfrontarrangement. Og den gangen var det var lange arrangementer. Så dette var jo 2 timer stykke, men det var ikke bare oss, nei. Det var Veslefrikk spilte også.
Å oh, ja?
Ja, Veslefrikk spilte først. Og så var det Deep Sea Thriller med det nye teatret som ingen hadde hørt om, Tramteatret. Og vi skjønte at dette var dritbra. Jeg kan huske at da vi var ferdig, så sto vi sånn og jubla bak disse settstykkene da. Og folk... Og jeg husker det var noen som liksom hoppet opp og ned. Yes, yes, liksom. Så jeg husker Jon Nystemo sa, hei, de ser dere oversett stykkene når dere hopper.
Rone litt.
Ja, rone litt. Så det, og da hadde vi ikke flere planer, egentlig. Så da ble vi reddet av Gongongen, og i dette tilfellet var Gongongen Toralf Maurstad.
Mhm.
Som ringte og sa, burde ikke dere spille på Chat Noir, gutter? Han hadde da lest denne anmeldelsen i Dagbladet, som var utrolig bra. Jeg må nesten si et par ord om den nå, for det var da en herre ved navn Erik Pirstorff, som viden, var en berømt slakter.
Videnkjent han, ja.
Ja, han slaktet alt som var, han hadde ikke skrevet en positiv anmeldelse på 2 år. Slaktet alt teater. Synes det sto forferdelig dårlig til. Og han ble trukket til Chateau Neuf ved et under av en av våre instruktører, Petter Lindbeck, som er en meget pågående herre. Så han ga seg ikke. Han gikk etter Erik Pirstorff i en skiløype oppe i Nordmarka og maste på han og sa du må komme. Nei, Erik Pirstorff skulle til Danmark, og dessuten så var han veldig forkjølet. Men Petter Lindbeck ga seg ikke, så utrolig nok. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den Danmarksturen, men han kom nå og skrev da en helt fantastisk anmeldelse. som virkelig fikk folk til å sperre øya opp. Hva dette for noe? Så da vi sa ja takk til Torolf Maurstad, altså han, det Chat-Noir-greiene var jo så rart, det var jo hvem som eide det, hvem som ikke eide det. Men han disponerte det da, tydeligvis, denne tida, på en eller annen måte. Og dette var jo mai i mai måned, hvor man da, når man blir litt mer erfaren, så vet man at er det en måned man ikke spiller revy, så er det i mai. Det er aldri noen som gjør det.
Det er jo ikke det.
Men. Nei, men vi gjorde det. Så det kan jo hende at, jeg er evig takknemlig for Torolf Maurstad, men det kan hende at det var fint for han også, å få leid ut fra januar i mai måned. Men da vi kommer ned dit, og det er stappa fullt, det var stappa fullt en måned i mai.
Det er helt utrolig.
Det er helt utrolig. Og da fløyt vi jo, jeg skjønner jo at vi fløyt da på, også på det med, en ting var at vi var genierklært av Erik Pirstorff, men det var liksom, altså det var det politiske, den politiske temperaturen da, at det virkelig var, at det virkelig ble laget noe så bra på venstre sida av våre folk. Mm. Så de storma jo i hvert fall Chat Noir. Og det kom altså sånn, alle sånne skuespillere og sånn kom etter hvert og skulle se hva dette var. Og vi tok 20 kroner i inngangspenger. Vi var idealistiske, så det skulle ikke koste mer enn en kinobillett, som da kostet 20 kroner. Men Terje Nordby, da forfatteren, han var konstituert kasserer. Og det er skummelt å tenke på i dag, for han er ikke sånn kjempegod med penger.
Nei.
Så han tok da, liksom gikk opp om billettluka og tok pengene i en plastpose.
Åh!
Og det var også sånn at man kunne gå fra Chat Noir, lærte vi av teknikerne via en bakvei og ned på Rosekjelleren. Det synes vi var rocka. Dette hadde vi jo hørt om, der liksom det var fulle sjømenn og stripper og greier. Så det ble til at vi ofte så dro vi ned dit og tok en øl. Og da oppdaget vi på et tidspunkt at det sto en plastpose under bordet på Rosekjelleren, og det var billettpengene.
Gikk det øl alt sammen?
Ja, det, nei, det gjorde ikke det. Altså, vi var faktisk veldig flinke med, sånn, med penger, selv om det, var jo, det er ikke mye du får inn med 20 kroner i billetten, men det var såpass at vi, liksom, da, vi kjøpte, da, kjøpte lys og lydutstyr. For da hadde vi nemlig fått med Anders Rogg, som hadde vært på Riksteatret. Jeg kunne i hvert fall ingenting om teater. Det er absolutt ingenting. Jeg visste ikke hva et settstykke var, og han begynte å snakke om lyskaster og P23 og vi må ha 8 P23 og en lysbro, og så må vi ha en ABAB-lydbord.
Hva Anders, snakker du om?
Ja, hva snakker vi om nå? Så jeg bare, ja, men så fint, Anders. Og dette hadde vi jo tydeligvis råd til, da. For da var det liksom de drivende kreftene til at nå skal vi på turné. Og det gjorde vi. Turnerte hele Norge med det stykket. Var til og med oppe i Finnmark. Og det, ja, det var veldig takket være disse initiativtakerne i gruppa, for jeg bare liksom var, åh, turné, der nesten var det. Og så det gikk fordi, igjen på grunn av det politiske miljøet, fordi at vi kunne da, vi fikk bo gratis hjemme hos nokre progressive på den første turnéen. Så vi bodde privat og sparte da det. Og det var liksom da mulig, for det folk synes dette var så kjempestilig, at det var et sånn politisk stykke. Og det var en, det var virkelig en suksesstur, altså det var bare, det hagla med genianmeldelser langs hele ruta. Og vi liksom trodde igjen at dette var helt naturlig og sånn. Og det, og så må vi da nevne Anders. Anders var litt sånn, født litt sånn propell, og det profiterte vi på, for han, utrolig nok, han satt av et elpiano, han spilte altså piano, masse låter, og han sang, kora, og han hadde da lysbordet oppå dette Fender Rhodes elpiano, og kjørte lys,
oh, ja.
Spilte og kjørte lys, og han hadde, og han var sufflør, på andre siden av piano så lå manus, som han da fikk bladdet innimellom, og var sjuflører. Og han stilte jo da lys før forestillingen, og var inspisient. Så det var han jobba for lønna.
Han var sliten, han var etter en forestilling, høres ut som.
Nei, han var ikke det.
Nei. helt, helt uanfektet. Mm. Det var liksom et firma, ting var på stell, og ting var ordentlig.
Ja, vi var merkelig ordentlig. Det var det jo ingen som trodde, vi ble jo sett på som sånn, liksom, ja, hippier og gærninger. Vi trakk til oss gærninger, det var sånn... mye rare folk som kontaktet oss. Jeg tror det var sånn der, åh, de er gjerne, de er, det er jeg også. Men nei, jeg tror vi var, det var også, jeg var, skal ikke skryte på meg at det hadde mye med meg å gjøre, så det var liksom da, vi var veldig forskjellige, og noen trakk i den retningen og skulle spare penger. Jeg skjønte aldri vits med det, men det var jo ganske lurt da. Fikk oss egne lokaler etter hvert, ansatt regnskapsfører og en til som liksom skulle ta seg drift og turnere og sånne ting. Så det var et ordentlig lite firma. Det var det.
Dere hadde egne øvningslokaler og eget...
Ja, det var etter hvert så liksom relativt raskt så fikk vi det. Og det var da salige Billy Johansson som hans familie drev et renseri på Tøyen. Og der sto... både annen og tredje etasje ledig. Så vi gikk inn der og leide. Først tredje etasje og etter hvert begge etasjene. Og da var det liksom, da viser det seg at jammen var det noen som kunne snekre i gruppa også. Så vi mekka opp de lokalene, isolerte et rom til studio og bråkete musikk. Tre rom som var da kontor og ja, Gud vet hva det var, de ble bolig, for det var liksom det var et par stykker som ikke hadde noe sted å bo,
ja.
Som flytta inn der. Magne Bruteig var den første som flytta inn. Han fikk titelen direktør i Dramteatret, og han bodde der og kom tassende i tøfler når vi kom om morgenen.
Og dere hadde fast arbeidsdag og fast oppmøtetid, og liksom alt var,
ja, det var helt
organisert.
Uforståelig ryddig, altså. Jeg husker ikke akkurat når vi begynte, mulig vi dro den til 10. Jeg er ikke helt sikker. Men så jobba vi da til gjengjeld. Ikke bare til 4, men da var det jo også sånn å gå ut etterpå og fortsette å diskutere og snakke. Så det var jo... Det var liksom Tramteatret døgnet rundt, altså.
Levde og ånda for akkurat det.
Ja.
Mm-hmm. Dere lagde jo også alt selv.
Ja.
Hver minste låt.
Hver minste låt, altså bare det, at det var originalmusikk. Altså det pleide jo ikke revyr å ha. De liksom garderte seg med å bruke kjente, kjære låter.
Ja, ofte lagde på det.
Og så stille vi da, men det var jo 13, 14, 15 nyskrevne låter til hvert stykke. Og der var det jo jeg kom inn da, først bare meg, ja, litt Terje, så liksom kom Anders til hjelp, så vi delte jo på det. Det, jeg nevnte vel det at jeg hadde liksom, jeg var født med pedagogiske evner, da jeg funnet jo en sånn gave til, og det er, altså nå skriver jeg jo også, gir ut bøker, men det har jeg virkelig, føler jeg har slitt meg til, lært veldig mye av Terje Nordby, ved å jobbe med sanger med han. Men dette med melodier, altså de detter ned i hodet mitt hele tiden. Jeg tror jeg bare kunne satt meg ned nå og skrevet instrumentalmusikk i ett til i morgen tidlig. Det bare, det bare detter ned. Og jeg trodde jo at alle hadde det sånn, men jeg skjønte jo at det har de ikke.
Det er det ikke.
Nei. Så jeg var jo da en sånn ikke så forferdelig god gitarrist da vi begynte. Så jeg liksom tenkte, nå må jeg bli... Jeg så det var fullt på sånne år og sånn, nå må jeg bli litt god. Men det med låter, det satt ganske bra fra starten, når jeg hører på det nå.
Dere ga ut 10 LP'er?
Faktisk også. På 10 år er det helt
riktig. En hvert år?
Pluss da 6 helaftens stykker, masse radio. Et par sånne lange radioserier, og så var det jo et utall konserter i tillegg til dette, og... Ja, det var en helt utrolig produksjon. Det er sånn, vi matcher Beatles på det, og gjøre masse på. Og vi varte omtrent like lenge. Ja. Jeg har funnet ut at vi er, altså jeg kjenner jo uten samling for øvrig, det skjønner man jo, men jeg kjenner igjen veldig mye. Jeg kan veldig mye om Beatles, har lest mye og sett mye klipp og sånn. jeg kjenner jo igjen alt sammen, sånn dynamikken og greia den samme.
Ja.
Jeg fant ut en gang, jeg vet ikke om det korrekt lenger, men at vi var sånn Beatles i forholdet 1 til 1000, altså sånn vi var 1 og de var 1000.
Ja.
De solgte 1000 ganger så mye plater, og de hadde 1000 ganger så mange på, på konserter,
ja.
Og så videre. Men forbausende mye likt, altså. Så det blir en sånn gruppedynamikk som blir veldig lik. Og det oppstår jo alltid sånn noen som drar hver sin vei. Sånn Lennon McCartney, det, sånn var det hos oss også.
Men jeg har hørt at det var aldri noe uvennskap.
Nei,
men,
ikke sånn alvorlig, men
diskusjonene, de var der.
Det var jo sånn, jeg kan si at det hendte nok at vi var uvenner i to dager, liksom. Men ikke noe sånn der, som du har hørt om Gallagher-brødrene og sånt, det var sånn slåss på scenen og sånne ting. Og vi klarte jo da å legge, etter tid, klarte vi å legge pent ned i ordnede former.
Ja,
uten at veldig av det. Uten at vi var uvenner.
Mm.
Så det, men det er jo dette at vi var så forskjellige. Det er igjen, altså Beatles, ikke sant? Som kanskje ble så bra for det Lennon og McCartney trakk like sterkt.
Ja.
Og så ble det noe veldig bra ut av det, og vi hadde noen motpoler. Og masse heftige ting. Det var jo en del heftige ting underveis. For eksempel det enkleste er pistol, det stykket som heter, der var det mye, der var det litt grann tårer og sånn, en stund. Det skulle bare være en sånn veldig enkel produksjon. Vi hadde masse sanger som vi hadde hatt i radio som aldri var gitt ut noe sted. Så var det vel sånn, vi var veldig beundrende til Fria Proteateren i Sverige. Og de hadde noe greier som heter Sångar från Ljugarbänken, som var, jeg tror det var et sangprogram. Ja, det kan vi gjøre, og vi lager et sangprogram med disse sangene. Og så kommer da plutselig Terje og Lennart Lidstrøm, kommer da plutselig en dag og klasker et manus i bordet og har laget en story som liksom da binder sammen disse sangene som da ikke hadde noe med hverandre å gjøre.
Ja.
En veldig gal story. Som jeg ikke synes var så fantastisk til å begynne med, sånn det første greiene. Så jeg liksom var, ja, jeg var vel litt vanskelig og holdt litt igjen og sånn, og det ble masse diskusjoner om det. Og det gjorde kanskje at den, vær så fri å tro at det bidro til at den kom på plass til slutt. Det tok tid. Vi hadde premiere i Bergen, og da var vi bortskjent med at vi hadde en kjempepremiere på Deep Sea Thriller. Og så, ja, så hadde vi en litt mer sjaber enn på det andre stykket som heter Hvem er redd for frøken Lunde. Men så var det jo pang igjen på Back to the 80s i Bergen. Og så kom vi til Bergen med pistol, og vi merker jo da energien, ikke sant? Vi skjønte at nå, rett fremjern, at dette var vel kanskje ikke så fantastisk. Og riktig nok, da for første gang i historien, så gikk besøkstallet nedover. Det pleide jo liksom å øke til det var utsolgt. Vi spilte der i to uker, og det gikk nedover. Og alle hang med hodet, og vi fant at nå må vi gjøre noe her. Og det gjorde vi, skulle neste var Trondheim, som også var to uker. Og det viste at det var ikke så mye som skulle til. Vi renska ut et par sanger og tok bort noe som liksom kanskje forvirret. Og så fløt det liksom opp hele stykket og ble vanvittig bra. Veldig morsomt ble det stykket. Det er forresten veldig spennende, for det var en masse videoer av det, og det har blitt borte. Og nå har jeg hørt et rykte om at kanskje de videoene eksisterer.
Oh ja,
og ingen av oss har sett det da siden den gangen. Så det lever i spenning. Er ikke det rocka å bare ha med det at telefonen, at programlederen får en SMS?
Ja, ikke sant?
Sier ping. Jeg synes vi skal ikke ha den, ja.
Da lar vi den gå.
Ja.
Hvor er det dere hentet inspirasjonen til? For eksempel det enkleste er pistol, naken, greve, jager, neger med øks. Hvor er det dere har liksom hentet de ideene fra?
Ja, skal vi se. Det enkleste er pistol, det var det nå kanskje Terje som kom opp med. Vi skulle lage noe om, hva skal vi se, det enkleste er pistol. Det var det stykket jeg snakket om, nå bare går litt i sur, det var det stykket jeg snakket om nå, ja. som da ble dreid til å handle om sånn verdenssituasjonen og krigsfare og sånne fæle ting. Og da tror jeg rett og slett Terje, er mulig å huske feil nå, men at han skrev den låta, som han har både tekst og melodi på, jeg synes er ganske smågenial låt i all sin enkelhet.
Absolutt.
Og så, det var morsomt liksom, så da, det må være titlen på stykket. Og så sa du Naken grev jagen egen med øks, jeg tror det var noen som snappet opp at det var noen liksom journalister som hadde, som på kødda hadde det som sånn ønskeoverskrift, at det var liksom målet man skulle jobbe mot, den optimale selgende overskriften.
Mm-hmm.
Og så gikk da Terje bort, han er jo helt genialt å skrive sanger, og skrev denne teksten, Anders Rogg melodi. Det ble jo en liten hit.
Absolutt.
Og den siteres stadig, ser jeg, i aviser.
Dere fikk jo etter hvert innpass hos NRK, først med å lage radio.
Ja.
Hvordan skjedde det?
Det skjedde vel faktisk, jeg husker ikke om vi tok initiativ eller om det var, altså det, vi jobbet med Rolf Kirkevåg, og det var jo ganske stort da. Han var jo skikkelig helt fra barndommen og stor i Norge.
Mhm.
Jeg lurer på om kanskje han liksom snappet at dette kunne være noe å lage noe med oss. Så vi lagde da noe som heter Radioaktiv. Først var det sånn en sommer. Det gikk liksom en sommer vel en gang i uka. Så lagde vi månedlige programmer i et år. Rolf Kirkevåg ville at det skulle være direkte fra store studio.
Oi, dere var så heldige å skulle få innpass der.
Ja.
Ja.
Og det, altså fikk vi hetta da, i hvert fall fikk jeg hetta, bare altså skulle opptre live en gang i måneden, jeg bare så for meg at hele teatret ville klappe sammen, at du tross alt, altså det må vi gjøre på teip. Så jeg tror jeg er redd jeg var en brems der, men i hvert fall så ble det på teip da. Og så, mens dette går, så jeg husker veldig godt hvordan vi kom i TV, og det var da den kjente Klubb 7, som Marianne og jeg er gift, ikke sant? Og vi bodde like ved og var etter hvert mye der. Så treffer vi Dag Åkesson Mo på Klubb 7. Han var programleder og var ganske kjent figur i NRK, i BUA, barn og ungdom. Og jeg husker akkurat hvor vi sto. Vi sto liksom sånn 3 meter foran scenen midt på gulvet der og snakket sammen. Og da, og han snakker om, ja, jævla moro med dere, jævla stilig dette her, altså. Og så sier han da disse senere så berømte ord, kan ikke dere lage noe for vårt? Så sånn var det tilbudet kom fra NRK. Vi sa, jo, jøss, vi var jo verdensmestre, ikke sant?
Ja.
Så det, selvfølgelig kan vi det.
Ikke noe problem.
Nei. Så ble det ringt dagen etter da, og kreftet dette, at jo, det har vært moro liksom, en serie kanskje. Og så skrev vi faktisk et manus først, det husker jeg ikke hva det var, sånn, i hvert fall en sånn synopsis, og sendte det inn, og nei, det syntes de ikke var noe særlig, men de hadde kjempetro på oss. Så da, ok.
Prøv igjen.
Og Terje var genial sånn, han bare var utrolig flink til å ta kritikk, og et arbeidsjern, så han kunne jo skrive om et stykke på en natt, liksom. Det sa han ofte forresten, ja, men det gjør jeg i natt. Ok, fint det, Terje. Så da, jeg husker ikke helt hvor, jo, det var sånn, det var jo punk-tiden, og vi var allerede over i New Wave-tiden. Punken varte ikke så veldig lenge.
Nei.
og dette synes vi var stilig da, jeg så liksom en del sånne friske punk-band på Klubb 7, og de ga ut noe som de kalte for punkfasiner med Z. Og det var altså små aviser som handlet om deres eget band. Avis og avis, det var sånn der kopiert eller stensilert opp, og sånn på kanskje 8 sider, hvis de var heldige, som da handlet om bandet. Og jeg kjøpte en sånn en dag, antagelig for 2 kroner, og tok med den opp, fordi jeg synes det var så jævlig morsomt. Og der var det et band som skrev om seg selv. Og det var blant annet en fyr i bandet som het Gissepig. Gissepig har egentlig æren for Felle Paraffins Bølgebang. Og han begynte i bandet og slutta i bandet og begynte i bandet og litt sånn. Og det var det stort sett det handlet om, det som sto om i bandet. Ja. Så dette var jo morsomt. Og så var det noen andre sånne lignende navn. Så de tok seg sånne rare navn, ikke sant? Sånn Johnny Rotten og sånn. Og derfra kom den ideen med Pelle Parafin, Sandra Salamander. Terje lagde da bokstavrim. Og så var det jo da naturlig å ha, siden vi nå hadde et band i dette teatret, at det hadde en stor rolle. Så sånn ble dette til å sendt inn, og ja, da, dette synes de i all hovedsak var fint. Og vi, ja, flott liksom. Og fremdeles synes vi alt var helt naturlig. Men så kommer du da i NRK, og da liksom bygde det opp med at dette er ganske svært, dette er pussig, for da, det som vi hadde sittet og ledd av og fantasert om oppe, det, plutselig kom vi i NRK og inn på de der svære studioene, og så eksisterer det vi har flippet fram. Der står Pelle Parafin Kjeller. Ok, ja, men dette var jo ganske kult.
Det må jo være en veldig ålreit følelse.
Ja, det var veldig ålreit altså.
Og det var vel også sånn da, som i dag, at når NRK gjør noe, så gjør de det ordentlig.
Da gjør de det, vet du. Så du får jo liksom inntrykk at ressursene er ja, nesten ubegrenset. Og vi hadde jo Kalle Fyrst som vår kjære pådriver og regissør. Og han var knallhard når det var noe han ville ha. Jeg husker han hadde et dårlig kne. Så hver gang han ikke fikk noe, så truet han med å legge seg inn på sykehus og operere kneet sitt. Så vi drev gjennom ganske mye med det. Blant annet varmt vann i da Pelle Parafins kjeller skulle oversvømmes.
Ja, da ja. Det var ikke en dråpe igjen i hele NRK-bygget.
Det var faktisk kaldt vann. De hadde da, det går veldig mye vann i et sånt basseng. De støpte jo et glassfiberbasseng som var stort nok til å putte hele kjelleren nedi, og så fylte de med dette med vann, og det tok hele natta. Og vi sa, det er ikke tale om vi ligger og plasker oppi der i iskaldt vann. Ja, Kalle, han er litt sånn tøff, han padler kajak og går rundt i kajak, og sånn, så dette var noe ordentlig tøys, men vi kranglet oss til det da. Det er jeg glad for vi lå jo stort sett oppi der i 6 timer. Så, og da var det jo moro.
Det blir jo da Serum i 1980, som blir ja. Første serie. Hvor lang produksjonstid var det?
Ja, det kan du si. Det blir nesten litt sånn bare på feelingen nå, altså. Jeg kan tenke meg, jeg vil tippe en 4 måneder eller noe sånt nå. Kanskje litt mindre, for det var bare, jeg tror den bare var på 7 episoder. Det var også ganske spennende, da skjønte jeg liksom at det, wow, en av de første scenene, kanskje den aller første som ble tatt, var scenen med kjærlighetsscenen med Frida Frosk og Pelle Parafin i parken, som jeg vil si er en krevende scene. Og jeg som da hadde liksom da bløffet meg til å være flink gitarist og sånt, for sånn var jeg, måtte det skulle nå være liksom skuespillet på TV.
Var det en stor overgang? Det,
ja, så jeg satt opp på en benk i Torsloparken ved siden av Frida Frosk og var ganske nervøs. Og det var kaldt. Det blussende kinn, det passet vel bra. Så det ble jo ålet det da, merkelig nok.
Og serie 1 ble jo tatt imot veldig bra.
Ja.
Så dere fikk tilbud om å lage en til.
Ja.
Den er jo også lengre, og så virker den mye mer profesjonell og mer gjennomført.
Ja. Jeg synes også det er liksom mange som synes at den første er så charmerende og nettopp at den er så enkel og alt sånt. Der er det liksom noen ting som jeg fremdeles, ja jo, kanskje ikke så morsomt akkurat det. Men så var vel det at det var en suksess og sånn, at da ble vi satsa enda mer på neste gang. Og ja. Den første var vel, brukte man vel film, og den andre er på elektron, så det ble liksom mye sånn klarere og breitere farger og alt sånt nå, og da 13 episoder og mer gjennomarbeidet. Så jeg synes jo det er liksom den beste Pelle Parafin-serien.
Så serie nummer 1 er innspilt på film altså?
Ja, skal vi se, det ble vel, det var vel elektron det som ble tatt I studio, men ute så var det film. Og den synes jeg bra. Jeg synes, og så lagde vi jo en til, først lagde vi denne baby I mellomtiden, men så lagde vi Randi og Ronnys restaurant, som jeg også synes veldig bra, bortsett fra at jeg, det bare sånn personlig sak, jeg liker ikke slutten, jeg synes det klapper litt sammen I par siste episodene. Ja, jeg fikk en idé 20 år etterpå hvordan vi skulle gjort det, og det fant jeg, det var jo litt sent. Men til ditt, synes jeg den veldig punka og utrolig morsom. Altså. Den kan jeg gjerne se på. Det ikke alltid man orker å se på sånne ting man har gjort, I hvert fall ikke før det har gått noen år.
Jeg så den serien senest her I romhjula, jeg.
Ja, gjorde du?
Ja.
Ja, får vi høre.
For jeg synes det kjempegøy.
Ja.
Enda I en alder av 28, så synes jeg det fortsatt kjempegøy. Det mye snakk det.
Ja.
Og som du sa, veldig mange artige navn. Kolbjørn
kommune, ja. Reidar Rektor,
Frilling.
Fru Hopp topp.
Elsa Lystad.
Ja. Ja, vi hadde jo med Elsa Lystad I det siste stykket, Drømmen om Elin. Det jo helt utrolig. Hun er jo kjempestjerne. Vi synes vi var ganske gærne da vi spurte henne. Da. Jeg har fått høre at folk rundt henne synes hun var ganske gærne også, som sa ja. Aud Schønemann hadde blitt kjempesjokkert.
Åja?
Hva? For det var jo bare liksom kommunister og bare rør, ikke sant?
Mm-hmm.
Så hun ble bare helt blek.
Men I 82 så lager dere en serie, Hemmeligheten I Baby,
ja.
Som aldri har blitt vist igjen på NRK.
Nei.
Det synes jeg veldig synd, for det synes jeg faktisk den fineste serien dere har laget.
Ja, det kan jeg være enig I.
Og den serien setter jo også mye mer... Han setter jo søkelys på ting som utrolig viktige, da.
Ja, det handler jo om...
Rus. Narkotika.
Og når hvis vi skal adressere da, dette at den aldri har blitt sendt til reprise, så jeg håper Kalle Fyrst hører på dette programmet. For Kalle Fyrst har mye av skylda for at den ikke reprise for han. Det var så punket den innspillingen. Det var så mye rart. Og så, ja, mye som skjedde og mye vanskeligheter og så han, Kalle som egentlig veldig rolig og sterk han ble veldig frustrert så han har ikke orket den serien etterpå, tror jeg og jeg har mye kontakt med Kalle og hver gang så du Kalle, den veldig fin, vet du den nemlig, ja, jeg skal se på den men nå er han jo ikke der, så nå jo ikke han som bestemmer dette mer.
Det var da en vanskelig serie å lage, eller var det?
Ja, så det var litt sånn, vi hadde da ansatt Sigve Bø, skuespiller, som hadde liksom vært innom oss og hjulpet oss hele tiden. Så ansatte vi han faktisk for et år, så han var da der da vi skulle lage hos oss, da vi skulle lage den serien. Så han, og hittils hadde jo liksom da Kalle hatt full hånd med dette, da I samarbeid med Terje. Men Terje mild og snill, og det gikk fint. Men Sigve ikke mild og snill, og har spruter over av ideer. Så det var vel litt av greia, var vel da at, altså når du, som du sier, NRK setter inn alle ressurser, skal lage serie, da det ikke noe tøys, da det sånn manus I 17 eksemplarer, 3 måneder før og sånn. Og man forandrer ikke noe sånn veldig da, uten at det møte på det. Og det var det da fra dette til at Sigve satt og improviserte replikker på settet, stadig vekk, og fant på nye vrier I, nei, dette ikke bra, vi må heller gjøre det sånn. Så dette ble til og med Kalle Fyrst, som meget rolig og sterk mann, som sagt. Dette ble mye for han. Så det var mye sånt nå. Men igjen da, så resultatet at sterke personer trekker I flere retninger. Så jeg tror det var grunnen til at det ble bra. Og masse av det jeg husker med noen av de forandringene Sigve insisterte på, det var helt korrekt. Men Sigve var ikke en sånn ansvarlig person, han slengte ut ting. Og så ordnet det seg sikkert.
På et eller annet vis?
Ja, han var jo med oss allerede før Dramteatret, da vi lagde revyer I Chateau Neuf. Og da husker jeg at noe av det første han foreslo var at en av oss skulle komme som engel ned fra lysbroen på løpestreng. Det var liksom da I denne rødframtiden så var det et relativt frisk forslag. Og så tok det derfra liksom. Så det litt sånn typisk Sigve. som har lært oss utrolig mye og vært instruktør på mange av stykkene.
Men hemmelighetene I Baby var jo også en veldig mye mer skummel serie enn det Pelle Parafin-universet var.
Ja.
Og det valgte jo å lage noe helt annet enn å putte narkotika inn I Pelle Parafin sitt univers.
Ja, og det var nemlig, vi hadde lyst til å lage noe om det, og så tror jeg også det var litt sånn, altså litt sånn gruppedemokrati, for at Pelle Parafins bølgebånd fikk jo utrolig mye oppmerksomhet da, og de andre skuespillerne I teatret, de var liksom da henvist til å, og det var jo ikke så veldig mange igjen når bandet var brukt opp.
Nei.
Så det var liksom Helge Winther Larsen og Per Kjeve og, ja. Så da var det liksom bare å gjette hvem av dem skurk denne gangen.
Ikke sant?
så var det liksom litt sånn, vi var litt sånn fedd opp av dette, og så var det veldig sterke meninger at nå må vi faen meg lage noe annet. Ja. Og det var vanskelig å få gjennom I NRK, fordi at det, Pelle Parafin var jo en suksess.
Og veldig men, etablert da.
Ja, men vi tvang gjennom det da, og det var bra. Og så ble det da stoff I form av leirklumpaktig stoff som ble kalt kirsebær, som ble presset inn I noen armlenker som ga rus for å slippe disse sprøytene.
Men det var jo en veldig bra illustrasjon der.
Ja, takk skal du ha, for det var faktisk min idé, det jeg helt sikker på. jeg liksom tenkte, ja, det det. Men så har jeg skjønt etterpå at det funket.
Hvordan var mottagelsen da?
Jo, den var bra, altså. Og dette var sånn der som, da utvidet vi fanskaren, sånn, det var noen som hadde hatt kontakt med sånn, folka på gata I Oslo, prostituert og sånn, og da fikk vi høre at de trakk inn fra gata og inn på prosenter og sånn, for å se på den serien. Da synes jeg vi har fått inn noe.
Ja, det kan man si. Mm. Men enda ikke reprisematerialet I NRK.
Nei, det helt merkelig, altså. Og jeg har faktisk stått på litt for å få repriser, altså etter at NRK Super ble opprettet, så har det ikke vært noen repriser, hverken på Pelle Parafin eller det. Og jeg har hatt liksom kontakt der og pushet på, og jeg aner ikke hvorfor de ikke bruker det som da ligger der. Vet ikke. Hallo NRK Super, hører dere meg?
Nå ligger alt ute da, på arkivet.
Ja, nå ligger det, NRK, jeg har oppdaget det.
Mulig å se det der.
Ja.
Dere ga jo alle filmene ut på DVD for noen år siden.
Ja.
Og de filmene finnes jo ikke lenger å få kjøpt.
Nei.
Men jeg har sett at de går for blodpriser på Finn.
Nei. Gjør de?
1000 kroner per DVD.
Nei. Noe så kult holdt jeg på siden. Det jo egentlig en skandale at det ikke ble trykket mer. Det var Paramount, og så var det plutselig et svensk firma som var inne
Panvision, tror jeg.
Ja, var det det? Mm. Ja, nemlig. Og da hadde jeg kontakt med dem. Nei, de hadde ikke planer om å trykke opp noe mer. Nei vel. Og NRK-butikken ble utsolgt. Og jeg gjorde noen forsøk på å få... Jeg tenkte, altså, hallo. For den utgivelsen var litt sånn småhemmelig den gang. Det var ikke noen store fakter og reklame og sånn. Så jeg tenkte, alle sier jo dette så festlig. Det må jo være mulig å selge noen bøtter av dette, så... Og jeg tok kontakt med forskjellige folk I bransjen, og burde vi ikke få ut dette og sånn, og det var liksom ikke noe sånn... Og jeg hadde på en måte... Jeg orket bare ikke å gjøre noe sånn selv, for jeg kan det ikke godt nok, og ikke hadde jeg tid og alt sånt nå. Og nå jo da, som du sier, nå ligger det ute, så nå det toget gått. Der tappte jeg mye penger.
Det gjorde det.
Ja. Jeg helt sikker på at hvis det hadde stått I sjokkceller på en bensinstasjon før jul, så hadde det fyket ut.
Dere går jo også ut 10 LP'er. Først på Mai, stemmer ikke det?
Jo.
Selskapet Mai.
Ja.
Og så skifter dere plateselskap. Og...
Vi ble sure på Mai.
Ok.
Ja. Vi kom gledesrollene til dem med yes, vi har fått kontrakt I NRK, Pelle Parafis bølgebånd, og vi har Back to the 80s liggende. Og da hadde de snakket seg mellom, og det var litt sånn emmelete der, vet du, det, nei, nå skulle vi ikke bli for store på det her, og så, tro vi var stjerner og sånn. Så de liksom spilte litt sånn der avvisende, og ja, dette fikk vi nå se på sånn. Hvorpå vi ble rasende og gikk rett tilbake til lokalene våre og ringte Talent, for vi hadde hørt om Talent, og de var jo bare, ja, ja,
kom.
Og det var jo like, de hadde lokaler rett over gata nesten for lokalen vår på Tøyen. Og vi kommer dit og blir tatt imot som stjerner. Og jeg husker det veldig godt, for det var liksom, det var litt annet enn mai da. Det var svære lokaler, og så ble vi tatt med ned i kjelleren hvor det var biljard, og liksom en kasse cola og sånn. Vi var, ja, her nå begynner det å svinge her. Det skulle ikke mer til. Og gjorde da de to skivene der med produsent Ola Johansen, som virkelig fikk oss opp å stå. Altså, han er jo Norges George Martin.
For han løftet produksjonen
han
veldig.
Han løftet produksjonen veldig. Han var, jeg sammenligner med George Martin, for jeg vet veldig mye om hvordan de jobbet i studio. Og George Martin har jeg mener har veldig mye æren for at Beatles-utgivelsene ble så bra. Han brydde seg om arrangementer og sikkert med tempo og alle ting. Og, ja, og sånn gjorde Ola også. Hallo, dette er, nå må vi rydde opp i dette kompet her og tok veldig grep. Og vi, åja, ok, er det sånn? Så det låter jo altså så sinnssykt mye bedre enn den første vi går ut på, de to første som vi går ut på mai. Så da var da vi liksom da suste inn på Norsktoppen og fikk hits og sånn.
De angrer vel noe da, de på mai?
Jeg vet ikke.
Mest sannsynlig.
Jeg vet ikke, for vi har aldri...
aldri sett det tilbake.
Nei, vi har ikke diskutert dette.
Hvordan var den prosessen i studio da? Jobbet dere systematisk med... Hver og en låt og spilt live, eller lagde det på lag på lag?
Nei, vi kjørte lag på lag, altså. Eller man er sånn som man ofte gjør, lager et sånn et grunnkomp, altså bass, trommer, og så er gitar og piano med. Men det er liksom ikke, det viktige er å få inn bass og trommer, og så gjør man gjerne da piano og gitaren om igjen, får det mer presist. Og så, ja, så er det solosang og andre pålegg. Så var vel sånn vi jobbet hele tiden. Og jeg synes det er mye showere å ta ting live, men jeg tror rett og slett ikke, altså vi var ikke gode nok til det, å spille alt bra på en gang og rett inn. Nå, ja, egentlig låter det mye bedre, altså jeg synes det låter så show de der første Beatles-tingene, hvor det er en sånn enorm energi, og hvor de gikk rett inn. Første skiva spilte de til og med inn i rekkefølge, altså Please Please Me LP'en.
Oh, ja.
Så begynte de om morgenen, og det er vel 12-13 låter, og begynte på spor 1, og spilte inn hele løpet av en dag. Så det er derfor John Lennon er så sinnssykt hes på Twist & Show, som er siste numre.
Ja. Stilig da.
Ja, og jeg synes det låter så mye bedre, det der påleggstøysa, så det var noe som, for det, man gjorde det for det plutselig kunne man, man fikk liksom flerspors, og så plutselig var det greia.
Men veldig mye mer nitidig arbeid, det da, å klippe med spolebånd, det er jo...
Ja, det var de gode til. Det husker jeg, vi klippte jo midt i låter og sånn også. Sånn, da har man holdt en hånd på hver spole, og så med full lyd, og så til man fant litt som hør det, og så klippet man der. Nei, det tar forferdelig lang tid, den prosessen også. Og så har han, ja, kanskje vi skal legge på en par toner fra en synt der. Ja, den må ha klang, ikke sant? Og så tar det jo da 3 timer å finne den riktige klangen og få den inn.
Der har vi faktisk ødelagt illusjon for alle som innbiller seg at plateinnspillinger er rett inn, som det er i videoer og sånt.
Også for vår serie, hvor vi er i studio.
Randi og Rånes restaurant.
Den gangen du så på det, skjønte du at vi ikke spilte live, eller tenkte du ikke på det?
Hadde ikke snøring. Jeg bare var så fascinert av mikrofoner og spaker og instrumentering, så det...
Vi gjorde jo så ordentlig vi kunne da, med disse låtene. Vi var veldig gode til å spille playback.
Men jeg har lagt merke til en ting, og det er at i alle seriene, låtene dere har der, de er ikke identiske med LP-utgivelsene.
Nei, det ble spilt inn, det var noe med rettigheter og sånn. Så jeg tror det var sånn en gang, tror jeg vi brukte opptakene fra Talentstudio. Nå skal jeg ikke si for sikkert hvor det var.
Det er mulig at i Randi og Ronnys restaurant at alt stemmer med LP'en der, men i hvert fall på de første seriene, så, ja. Så det er ikke store forskjeller. Du skal være ganske nærdete for å oppdage det, tror jeg. Men,
vi spilte jo faktisk inn to ganger, så kan du begripe det. Det er jo det skjæreste tøys.
Hørtes veldig tungvint ut.
Det synes jeg også. Ja. Jeg har ikke tenkt ordentlig over hvor dumt det var. Mm. Herregud, altså, spille en skive to ganger.
Men da i 86 så kommer Randi og Ronnys restaurant, en serie som du synes var den fineste.
Nei, jeg synes kanskje så mange andre babyer, men jeg synes Randi og Ronnys restaurant er veldig kul, bortsett fra som sagt slutten.
Som slutten, ja. Og så har du en opptreden på Aker Brygge,
ja.
Og så er så teatret veldig nedlagt.
Ja. Og da, vi sa det jo ikke til noen, vi holdt det hemmelig, og det hadde litt sånn med støtte å gjøre. Vi fikk jo da, det var ikke mye, vi hadde jo 90% av inntektene måtte vi sørge for selv, men vi hadde vel 10% av omsetningen, var vel da statlig støtte. Og da kunne vi jo ikke drive og slenge med leppa at vi skulle legge ned, for vi måtte ha støtte det året også. Nå røper jeg det, at det var veldig mye derfor. Så vi da skrev om planene for neste år, og hei, og fikk noen kroner og la ned. Etter å ha spilt, vi hadde jo da, det siste vi gjorde var å spille, ja, det var det sirkusteltet på Aker Brygge, men det siste stykket var Drømmen om Elin på ABC-teatret, som gikk veldig fint, som jeg også synes ble knasende godt stykke etter hvert. Om jappetid og det å være smart og ordne for seg selv og. Det hadde arbeidstitel Ræva full av diamanter. Jeg synes det ikke het det. Jeg synes det gjort det. Og det handlet om det da. Det var en sånn smart japp som også drev. Dette var en modell fra virkeligheten. Han drev nærradio. Og hadde sånn børsprogram. Og så brukte han dette nærmest som sånn innsidehandel, opplysningen han fikk der, til å tjene masse penger selv. Og så dro han til et eller annet sted nedover i Hutaheit i Europa, og omsatte dette i diamanter, og gjemte dem da i rumpa. Og så får han grisebank av noen tyske tollere på veien hjem, så de setter seg fast, så han har bokstavlig talt ræva full av diamanter. Og han blir da, oppfører seg så underlig at han blir lagt inn på aller innerste lukkedavdeling, og prøver da å finne en lege der som skal få ut disse diamantene. Så det alt foregår på et galehus, og de gale spiller da ut denne historien, og forteller historien. Jeg synes det er ganske smågenialt. Og der var masse kjente folk. Der var Ronald Reagan. Altså en som tror han er Ronald Reagan. Og så er det da tre stykker som tror de er prinsesse Sonja. Og The Beatles er der, i Sgt. Pepper-uniformene. Vi har gjort mye, gitt, når vi først snakker om det.
Hvordan var den følelsen da, når dere hadde avskedsforestillingen, uten at det var en avskedsforestilling, sånn, egentlig?
Ja, det var jo ganske pussig.
Du legger jo ned arbeidsplassen din.
Ja, vi la ned arbeidsplasser, og skjønte jo ikke helt hvor alvorlig det var akkurat da. Det ser jeg inn etter hvert. Og dette er jo noe alle grupper band opplever, at de er berømte som band, eller som gruppe. Og så er ikke enkeltpersonene noe særlig interessante. Og jeg hadde ikke tenkt så veldig mye på det, men da først fikk jeg en sånn veldig sånn nedtur, følte meg ganske dårlig, og hva i all verden gjør jeg nå, liksom. Og der kan vi igjen sammenligne med The Beatles. Jeg vet at Paul McCartney, han lå i en eller annen hytte eller hus ute på landet i 2-3 måneder inne på et rom, uten å barbere seg, og knapt spiste, og var helt kjørt. Og til han da, fader Ulan, jeg kan jo faktisk spille gitar, så da lagde Wings da, og kom seg opp igjen.
Det er jo håp.
Ja. Så det var sånn, oi sånn, hva skal jeg bli når jeg blir stor? Så jeg var jo inne på da å ta opp igjen sånn lærerting og kjemi og sånn. Men så ble det litt annet. Man ble litt sånn der frilans en periode. Vi gjorde litt sånn reklameoppdrag og litt sånn informasjonsfilmer, og det gikk egentlig ganske tregt, men akkurat så det holdt. Så begynte jeg å skrive da. Vi la ned i 86. Vi kom da helt til 92 før jeg ga ut en bok. Og det var, det tror jeg igjen jeg takker Terje, for han forsvant til Trondheim, bosatt seg i Trondheim. Oi, tekstforfatteren er borte. Da får vi prøve selv. Og jeg tror det tok 2 år jeg, før jeg hadde en tekst jeg var noenlunde fornøyd med. Og så hadde vi en revy, Marianne Krognes og Elsa Lysta og Karl Sundby og jeg, på sånn, det var veldig populært noen kaféteater. Så vi var på den gamle Torgata Bad, kaféen der, og lagde en revy som het Mamma, jeg vil bli kjendis. Og så, det må jeg fortelle om hvordan jeg ble forfatter. Da hadde jeg også blitt kjent med en i barneradion, så jeg fikk lov å lage noen originallåter til barneradion, og var der oppe da og spilte inn det.
Mm-hmm.
Og så kommer det en fyr, og sa, du, kan vi prate litt? Ja, vi kan prate litt, jeg kommer inn på kontoret mitt. Og jeg har ikke klart å finne ut hvem dette er, og det er veldig dumt, for han, vi setter oss da ned, og han sier, åpner med å si, du skjønner, jeg har noen penger jeg skulle bli kvitt. Da blir du interessert.
Selvfølgelig.
Og da var det, det var jo noen sånne budsjetting da, ikke sant, at han skulle bruke opp noen penger.
Ellers så får du ikke mer år etter,
og så videre. Nettopp. Så jeg har lurt på om jeg kunne lage en oppløsningsserie for barn og ungdom og lese den selv. Og da var det sånn et sekund spørsmålstegn i hjernen før jeg bare sier ja, det fikser vi liksom. Mens jeg lurte noe jævlig på hvorfor spør han nei om dette. For jeg hadde da skrevet 4 sanger og en halv revy nede på Torgata Bad. Og jeg tror jo fremdeles, men jeg får jo ikke spurt han, for jeg finner ikke ut hvem det er. Jeg tror fremdeles at han blanda meg og Terje Nordby, at han trodde det var jeg som skrev i Tramteatret.
Ja. Men, det spiller ikke noen rolle det nå.
Nei. Jeg skrev jo da dette som heter Muffe tar saken. Jeg gikk hjem og skrev et kapittel, og ja, dette var strålende liksom, kjør på. Og så skrev jeg det, og det var en pen suksess, såpass at det var ikke så veldig vanskelig å få utgitt den på Aschehoug etterpå. Og jeg tenkte, var liksom vant til Tramteatret, og jeg var liksom sånn høy og mørk igjen, og ja da, så gjør vi det, og så blir det bok, og så oppdaget jeg, dette var jo skikkelig alvor da, å bli forfatter, ble invitert på sånne der arrangementer, og var forfatter, og man begynte å spørre, når kommer neste bok og sånn. Så da skjønte jeg at dette er alvor. Så da ble jeg forfatter. Og nå har jeg søren meg gitt ut, jeg tror jeg gitt ut 12 bøker med smått og stort. Takket være denne ukjente mannen som skulle bli kvitt penger.
Det hadde vært veldig artig om du fant igjen han da.
Jeg har prøvd, skjønner jeg. Spurt opp i avdelingen, og nei, de kan ikke skjønne hvem dette er. Så kanskje det var en engel som bare liksom...
Var det der og da?
Ja.
Et litt annet teater. Du har gjort en liten rolle i radioteatret.
Den må ha vært liten. Den var liten.
Jokeren.
Verden har du funnet ut det. Jeg hadde vel 2 replikker.
Jeg hører på radioteatret.
Ja, du gjør det.
Det er eneste.
Det må du gjøre da.
Ja.
Det var...
Ja, pokkeren har skulle tatt med jobb på grillen eller noe sånt.
Ja. Og den fant jeg på selv, den replikken.
Oh, ja.
Og den ble godtatt. Han jobber på krematoriet som organist.
Ja, stemmer.
Og så blir han innkalt ut, og det passer dårlig. Han skulle ta seg jobb på grillen. Den har jeg fra Ola Johansen, produsenten vår. Han var en ordentlig liten spøkefugl, så han pleide i studio, så tok han alltid... telefonen ringte, så tok han telefonen og sa, ja, det er grillen. Så da jeg kom på den. Og det er jo sånn typisk at ingen finner jo på replikker i radioteatret. Der er det alvorlig.
Altså. Der var også alt ferdig.
Der er det seriøst også. Jeg var i den, og så var jeg i... Kan det ha vært Peter Pan, tror jeg? Og da hadde jeg også 1 eller 2 replikker. Og så er det jo sånn leseprøve da, først. I et eller annet sånn... Og det var mange med da. Så det sitter liksom 20 skuespillere, og alle har jo da sett siden jeg var barn, ikke sant? Og der sitter jeg og har 2 replikker, det var ganske pinlig i utgangspunktet. Og vi leser, da har lest 1 time, og det bare går helt sånn flytende, og ikke noe stopp i det hele tatt. Og så kommer jeg med, da, med min ene replikk, og så stopper instruktøren og begynner å rette på meg. Og da er liksom, og jeg sitter ganske langt bak, og så alle, og da alle disse etablerte skuespillerne, de snur seg sånn langsomt og ser hva dette for en kar som ikke kan si replikkene sine. Så det var en veldig kort karriere i radioteatret.
Men sikkert veldig gøy.
Nei, det var ikke så veldig gøy.
Det var ikke gøy?
Nei, det var, altså, det er ikke noe gøy å komme og ha to replikker, og det er faktisk mye vanskeligere det enn å ha en større rolle. Og det følte meg ikke som en av laget. Og jeg fikk jo ikke noe, etter de to så fikk jeg ikke flere tilbud, så det, jeg tror ikke det var så veldig vellykka.
Nei.
Det passet liksom ikke inn der, så jeg har mer kjørt sånn solo jeg etter det. Gjort masse rart sånn, det ble jo mye med disse bøkene, vet du, sånn, da blir man plutselig invitert på skoler, og jeg har vært på utrolig mange skoler. Kanskje jeg har Norges rekord, jeg vet ikke, sikkert noen hundre skoler, og det synes jeg var skikkelig gøy.
Men er det vanskelig det å skape seg egen karriere, eller gikk det
greit? Ja, det er jo det. Ja. Det er det. Så det var for meg bare veldig bra med de bøkene, at jeg plutselig var forfatter.
Mm.
Da hadde jeg plutselig to bein å stå på, så da liksom lagde jeg låter og spilte konserter og hatt et par band og litt sånn. Og så var det disse, det var et år så var faktisk de der skolebesøkene var hovedinntekten. Og det var også lært utrolig mye av da, som skuespiller. I begynnelsen så var jeg skikkelig nervøs for det greiene der, og hadde sånn nesten manus og gjorde det samme hver gang. Og så syntes jeg at dette var da forferdelig kjedelig, og særlig for meg. Og jeg var nervøs, og tenkte at dette orker jeg ikke, jeg orker ikke, og liksom, det er dette jeg skal gjøre, så skal jeg være nervøs. Det går ikke, jeg må ha det moro mens jeg gjør det. Så jeg hadde en sånn kampanjeterapi på meg selv, hvor en del av terapien var da, nå bare slutter jeg, dette må jeg stole på at jeg kan det. Dette kan du, jeg visste jo at jeg hadde så mye å ta av, at jeg ville få setninger og assosiasjoner underveis. Så da, som sagt så gjort, jeg begynte å vasse inn på skoler uten å ha tenkt på hva jeg skulle gjøre i det hele tatt. Til og med, husker jeg, var sånn i gymsaler, hvor hele skolen var, og lærerne sto langs ribbeveggene. Og jeg vassa inn og hadde ikke engang bestemt meg for hva jeg skulle begynne med å si, og skulle snakke om mobbing og alvorlige ting. Og ikke bare det, den første boka handler jo om, hva er det heter for noe, sånne folk som ikke har det bra hjemme, omsorgssvikt. Så dette står jeg da, og det var en veldig, for meg, det var en veldig bra terapi. Og det funket jo fordi jeg hadde så mye erfaring, og hadde liksom lært mye når jeg skrev disse bøkene og sånn. Så skjønte jeg at dette går bra liksom. Og siden etter det så har jeg hatt det privilegiet å ikke være nervøs på scenen. Jeg er ikke nervøs på scenen.
Det må være veldig ålreit, for det er jo mange som er ekstremt nervøse. De gruer seg veldig før de går på, så glemmer de kanskje akkurat mens de står på, og samme dagen så er det samme om igjen.
Nemlig. Og noen sier at det blir verre og verre. Så det priser meg lykkelig, altså. Det må jeg virkelig si. Etter denne terapien så har jeg ikke prøvd å være på direkte TV enda, så vi får se hva som skjer da. Det er jo et helvete, altså, særlig når du skal spille og synge og sånt på direkte TV.
Ja, det vet du.
Det er skummelt.
Altså. Mm-hmm. En tone feil, så kan hele greia bare skli ut.
Jeg hadde en låt med et band etter Tramteater, altså i TV, som gikk ganske skjeis, og da ser du små ting som skal til. Det var to ting. Jeg hadde en sånn der gitarboks på gulvet, og så hadde jeg stilt inn den helt nøyaktig, og lydmannen i NRK hadde jo da alle spaker klare og sånn. Så hadde jeg skrudd av den for å spare batteri fram til opptak, og da jeg plugger inn den igjen, så går den tilbake på, det tenkte ikke jeg på da, tilbake på sånn der normal innstilling, og ikke det jeg hadde stilt inn på. Og den andre gitaristen hadde funnet ut at gitaren hans var veldig lav, så han skrudde opp litt sånn på egen hånd. Og de to tingene lagde så ubalanse at hele låta er preget av det og nerver. Det gikk litt i helvete altså, på grunn av de to detaljene.
Små ting som plutselig får veldig mye å si da.
Ja,
mm-hmm.
Så det var liksom et band som ikke vart så veldig lenge. Så har jeg hatt et band til som jeg kalte for Missing Link. Hun var et sabla bra band. Jeg hadde egentlig tenkt å ta med den CD-en til deg. Vi lagde faktisk en CD, men ja, ja. Den finner jo sikkert du på greiene dine på bordet. Den, jeg er veldig stolt av den CD-en, men den ble av en eller annen grunn forbigått i litt stillhet. Den var vel kanskje ikke hip nok. Jeg, det er veldig rart, for at man, jeg hører folk skriker etter og låter med innhold og sånn. Og dette er nyskrevne låter, da. Mm. Stort sett av undertegnene. Og veldig bra band med for eksempel da Steinar Larsen, som kanskje er Norges beste gitarist, selv om ingen vet det, på gitar. Og det er første bandene. Han er en sånn sett-inn-musiker. Han har spilt på Nobelkonsert og ikke sant, sånne ting. Sånn frilans. Og det var det første bandet han sa ja til å bli med i siden han var 16 år. Og nå er han er vel 50. Så det var en stor ære.
Det er ære.
Ja. Mm-hmm. Og han har også et studio, så han sørget også for innspillingen. Og to litt yngre, friske herrer på trommer og bass. Jeg er veldig stolt av den CD-en. Og det blir litt sånn rart altså, når du gjør noe sånt nå, som jeg synes blir såpass bra. Så bare er det ingen som gidder å ta tak i det. Det er ikke veldig inspirerende.
Nei, det vil jeg tro. Er det vanskelig å slå igjennom
ja,
med noe?
Ja, nå altså sånn som meg, altså de, jeg kan love deg at det ikke hjelper å hete Pelle Paraffin. Altså. Det er sånn, ja, du kan ringe et plateselskap og hei, og veldig hyggelig, og du får en kopp kaffe og får møte dem, men det skjer ingenting.
Det skjer ikke noe mer etter det, nei.
Bortsett fra da, jeg gikk jo en runde da med denne CD-en, og så ringer jeg til slutt til Erik Hillestad, Kirkelig Kulturverksted. Ja, det var morsomt, det skulle han høre på. Og da har jeg liksom vært 2-3 andre selskaper, og da er det veldig snakk om, ja, hva er hiten her da, og hva er målgruppen, og veldig sånn bedriftsøkonomisk anlagte diskusjoner. Så det var da utrolig befriende, og Erik Hillestad ringer meg, jeg trodde ikke jeg hørte riktig. Han sier, ja du Arne, dette er bra, så det tar vi.
Enkelt og greit.
Ja, enkelt og greit altså. Så da kom den ut med et praktfullt cover og greier. Kanskje jeg får sende deg den.
Det er du velkommen til.
Ja.
det er jo også mange som velger å gi ut selv.
Ja.
Nettopp på grunn av at platebransjen har blitt den er da.
Nå har det jo blitt veldig forandret. Altså nå går det jo faktisk an å gi ut på iTunes liksom. Og sende...
Det er gjort på en dag, eller en uke da.
Ja.
Apropos det, dere har gitt ut 10 LP-er i Tramteatret.
Ja.
Hvem forvalter rettigheter og kan få gitt ut dette?
Det er faktisk utrolig nok vi som eier selv. Og det er vel, når jeg tenker på om nå, så er jo det egentlig det bare sommer, at ikke det ligger på iTunes. Ja. Det er jo bare å digitalisere og måke det ut.
Det var oppfølgerspørsmålet. Hvorfor? Hvorfor er det ikke det? Det ligger en samleseder ute. Og
dette skal jeg sørge for at det blir tatt tak i. Jammen. Og jeg skal legge ut sånn, ja, den Missing Link ligger der. Så ga jeg ut en solo-CD før det, som heter Over bekken etter vann. Jeg også synes det er mye fint. Og den må jeg se for lagt ut. Det tar mye tid sånt, vet du, men jeg skal få ordnet dette.
Det høres kjempebra ut.
Ja.
Det er glede for meg og mange andre. Sikkert du får så store inntektene på det.
Nei, det er det ikke, men altså, kroner, jeg får jo noen kroner av Tono innimellom. Det fremdeles, det hjelper det. Altså.
Synes det var kjempehyggelig at du stakk innom. Ja. Veldig hyggelig og flott å snakke med deg.
Lige måte. Det var morsomt å få repetert litt for meg også. Veldig ordentlig. Takk skal du ha.
Det var min prat med Arne Garvang. Bak scenen er ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Om ikke lenge dukker en ny podcast opp, da får jeg besøk av Anne-Marie Ottersen.
Da vi begynte på teatret, så fikk vi ikke lov å være medlem av Norsk Skuespillerforbund, så vi var medlem av noe som heter Skuespillerunionen. Og så fikk vi ikke lov å gå inn i skuespillerfoajeen. Der sto det skilt på døra, kun for skuespillere. Og du var liksom ikke skuespiller før du ble medlem av Skuespillerforbundet, og da hadde det gått... Ja, så mye som 5 år, ja, 4, ja, 2-3 år eller 4, jeg husker ikke lenger. Så da satt vi på gangen. Selv om vi spilte store roller i stykkene, så satt vi på gangen.
Mom.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.